У найбуйнейшым універсітэце Індыі будзе створана кафедра маці Тэрэзы. Як паведаміла 16 лютага нацыянальная біскупская канферэнцыя, спасылаючыся на універсітэцкі бюлетэнь, нацыянальны універсітэт імя Індзіры Гандзі прапануе ў будучыні стварыць адмысловы навучальны курс у галіне сацыяльнай працы, апекі над бежанцамі і мігрантамі, беспрытульнымі дзецьмі і іншымі сацыяльна неабароненымі групамі, а таксама весці навукова-даследчыя праекты па барацьбе са СНІДам. Новая кафедра павінна заснаваць у будучым адмысловыя прэміі ў галіне сацыяльнай працы ў памяць аб маці Тэрэзе з Калькуты. Акрамя таго, установа будзе намагацца, каб дзень нараджэння заснавальніца кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці 26 жніўня штогод адзначаўся ў Індыі як нацыянальны дзень любові да чалавека. Канферэнцыя біскупаў Індыі вітае такое рашэнне універсітэта, які мае 2 мільёна 800 тысяч студэнтаў і з'яўляецца найбуйнейшай навучальнай установай краіны. Іерархі адзначаюць, што гэта гонар для маці Тэрэзы і касцёла. Заснавальніца кангрэгацыі сясцёр міласэрнасці і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру маці Тэрэза з Калькуты была абвешчана Янам Паўлам II благаслаўлёнай у 2003 годзе.